Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια έφευγε από τη ζωή ένας ποιητής της τέχνης, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Σήμερα οι πάντες μιλούν για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, αλλά ξέρετε, δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Θίασος, για παράδειγμα, θυμίζω, γυρίστηκε σχεδόν ολόκληρος κατά τη διάρκεια της Χούντας. Ακολούθησε η πτώση της Χούντας, είχαν ολοκληρωθεί το Νοέμβρη του 1974. Για να ξεγελάσει την Επιτροπή Λογοκρισίας, ο Αγγελόπουλος είχε καταθέσει ένα σενάριο που δεν είχε καμία σχέση με τα όσα διαπραγματευόταν στην ταινία. Ούτε καν οι ηθοποιοί δεν είχαν το ενιαίο σενάριο στα χέρια τους. Βεβαίως τα τάγκς έφυγαν, αλλά η διάδοχη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραμαλή, δεν χαρίστηκε στον Αγγελόπουλο, γιατί ξέρετε, η θεματογραφία του ήταν τέτοια η οποία δεν υπηρετούσε την σωστή πλευρά της ιστορίας. Ως εκ τούτου, η ταινία δεν πήρε την επίσημη κρατική έγκριση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Φεστιβάλ των Κανών το 1975. Ξέρετε γιατί? Γιατί προσέβαλε τον στρατάρχη Παπάγο. Έτσι λοιπόν, η ταινία αρκέστηκε στο βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, παρά φυσικά το μποϊκοτάζ της τότε κυβέρνησης του Εθνάρχου Καραμαλή. Η ταινία προβλήθηκε σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού, απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια και βραβεία και βεβαίως είχε αποτελέσει και την κορονίδα του 16ου φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη το 1975. Και όλα αυτά γιατί ο Θίασος αποτελούσε μια ανοιχτή πρόκληση για τους νικητές του εμφυλίου που κυβερνούσαν, και μάλιστα ήταν ο ίδιος ο Αγγελόπουλος που έκανε λόγο για ενορχιστρωμένο σχέδιο της τότε κυβέρνησης Καραμαλή εναντίον της ταινίας, αρχής γενομένης με την επίσημη απαγόρευση να εκπροσωπήσει η ταινία την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ακόμη και η ΕΝΕΔ, υπήρχε η ΕΝΕΔ ακόμα τότε, είχε αποσιωπήσει την αναγγελία της βράβευσης της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως μετά ξέρετε τι ακολούθησε. Μετά ακολούθησε η απαγόρευση της μουσικής της ταινίας, που επρόκειτο να κυκλοφορήσει σε δίσκο, γιατί περιλάμβανε αντάρτικα τραγούδια και κείμενα της ταινίας με πολιτικών περιεχόμενων. Ανάλογη τύχη είχε και η επόμενη ταινία του Αγγελόπουλου, «Η Κυνηγή». Η Κυνηγή βγήκαν το 1977, ήταν το τρίτο μέρος της τριλογίας, η οποία είχε ξεκινήσει με τις μέρες του 36, ο Θίασος, και μετά «Η Κυνηγή». Είναι η ταινία στην οποία μια ομάδα κυνηγών, όλοι εκπρόσωποι της αστικής τάξης, πολιτικής και οικονομικής, βρίσκει το πτώμα ενός αντάρτη του εμφυλίου. Είναι πρωτοχρονιά του 1977 και στείνεται εκεί στην ταινία ένα μεγάλο δικαστήριο της ιστορίας. Είναι η ταινία για την οποία ο Μακαρίτης, ο Έβερτ, αποκαλούσε αντεθνική, και βεβαίως έφταναν μέχρι και εφημερίδες τότε να αρνούνται να βάλουν ακόμα και την διαφήμιση της. Αυτά για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
καρδιά δεν βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Άγγιξε ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Καλώς ήρθατε όσες μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, για πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι μαζί μας ο φίλος ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι γίνεται, μίλησε ο μετανοής σας?
Άρχισε να μιλάει σήμερα και όπως μαθαίνουμε θα διαρκέσει 5 μέρες η κατάθεση του Παντσέρη. Οπότε από τις επόμενες μέρες, ίσως και εβδομάδες, θα αρχίσουμε να έχουμε και νέες αποκαλύψεις. Επισήμως τίποτα βεβαίως, αλλά σίγουρα είτε στο βελγικό είτε στο διεθνή, μάλλον στον ιταλικό τύπο, όλο και κάτι θα διαρρεύσει. Οπότε θα αρχίσουν όλες οι Βρυξέλλες να έχουν μια πιο σαφή εικόνα για το πού το πάει ο Παντσέρη. Πάντως η ανησυχία είναι έκδηλη ότι με όλα αυτά που θα πει ενδεχομένως να εμπλέξει και άλλα ονόματα εκτός από τα δύο, δηλαδή αυτού του Βέλγου Ευρωβουλευτή του Ταραμπελά και του Ιταλού Ευρωβουλευτή του Κοτσολίνο. Και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα πει και για την Εύα Καϊλή.
Ναι, φαίνεται να προεξοφλείται ότι όσα πει θα είναι μάλλον επιβαρυντικά για την κυρία Καϊλή. Αυτή η εικόνα δημιουργείται.
Ναι. Ακριβώς, έτσι εικάζεται και εδώ. Τώρα το τι ακριβώς και πόσο επιβαρυντικά θα το δούμε στην πορεία. Πάντως και μόνο το γεγονός ότι οι Βέλγοι δικαστές αποφάσισαν να παρατείνουν την προφυλακισή της σημαίνει ότι προφανώς έχουν στοιχεία και δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο να την αφήσουν ελεύθερη.
Βγαίνει κάτι άλλο για την υπόθεση από εκεί, Βαγγέλη?
Δεν έχουμε τίποτα άλλο και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα δεν ασχολήθηκε και ο βελγικός τύπος με αυτό, πέραν από κάποιο πολύ μικρό άρθρο, απλά για τα διαδικαστικά δηλαδή. Οπότε όλοι περιμένουν τις επόμενες μέρες.
Σε αναμονή λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στην Ολυμπία, στην Ιωάννα, στο Ρίζο. Καλησπέρα η Ακίνθη, καλησπέρα στη Χρυσή, καλησπέρα στο Δημήτρη, μας ακούει από τη Γερμανία, καλησπέρα στο Σάκη, στον Ηλία, στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα. Ναι, το έχω διαπιστώσει και εγώ, Λευτέρη μου. Γίνεται μια εντονότατη προσπάθεια. Ο κύριος Μενέντες, ο Αμερικανός εκεί γερουσιαστής, να εμφανιστεί στη χώρα μας ως ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Σίγουρα ο καλύτερος φίλος της Ελλάδας. Ναι, βεβαίως, πρόκειται περί εκλεκτής περιπτώσεως. Εκλεκτή περίπτωση. Όλος αυτός είναι περίπου εφάμιλος ο φιλελληνισμός του σαν του Μπάιρον. Έτσι καταγράφεται περίπου. Αυτό κατάλαβα χτες. Κάπου πήρε το μάτι μου στο Μέγκα. Θα φτιάξουμε ένα άγαλμα και του Μενέντες εκεί δίπλα στο άγαλμα του Μπάιρον. Τώρα βέβαια το γεγονός ότι αυτός εκλέγεται στο New Jersey, εκεί που είναι το πιο ισχυρό στοιχείο του ελληνοαμερικανικού λόμπι, και οφείλει την εκλογή του ακριβώς αυτό, είναι ένα παράπλευρο ζήτημα, έτσι, προφανώς. Προφανώς παράπλευρο ζήτημα, άνευ σημασίας ιδιαίτερης, είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος ήταν καταφανδόν εναντίον της αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων και από τη Συρία και από το Αφγανιστάν. Τους ήθελε για πάντα αυτός εκεί, τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Όπως επίσης ότι είναι αυτός ο οποίος τορπίλιζε στο πλαίσιο του ανθρωπισμού, έτσι που διακατέχονται οι Αμερικανοί γερουσιαστές, τα σχέδια ψηφίσματων για την καταδίκη της Σαουδικής Αραβίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανάμιξής της στον πόλεμο στην Ιεμένη. Βεβαίως είναι παράπλευρο ζήτημα, άνευ σημασίας, διότι σιγά τώρα μην μετρήσουμε το φιλινισμό του ενός εκάστου από τέτοια ζητήματα, ότι το 2018 και έπειτα από 5 χρόνια δικαστικών ερευνών και μιας πολύμηνης δίκης και αποκλειστικά και μόνο λόγω αμφιβολιών, ο εν λόγω απαλλάχτηκε από κατηγορίες διαφθοράς, απάτης, εκβίασης, διασποράς ψευδών ειδήσεων και φοροδιαφυγής, που μια υπόθεση στην οποία εμφανιζόταν να μπλέκεται με κάτι παλιούς και αδερφικούς φίλους του από την κουβανική κοινότητα της Φλόριντας. Κουβανική κοινότητα της Φλόριντας. Α, ναι, τώρα που είπα κουβανική κοινότητα της Φλόριντας, να μην ξεχάσω ότι ο καλός αυτός άνθρωπος, ο οποίος είναι με το διεθνές δίκαιο, έτσι, δεν είναι με την πάρτη του, είναι αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε την περίοδο της πανδημίας για την εκδίωξη των κουβανών επιστημόνων, των κουβανών γιατρών από τις χώρες στις οποίες παρήχαν τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους υπηρεσίες. Είναι αυτός ο οποίος μαζί με έναν άλλο φιλάνθρωπο, τον Ρούμπιο, και αυτός της κουβανικής κοινότητας είναι εκεί στη Φλόριντα, που απέτησαν και τελικά φύγανε οι Κουβανοί γιατροί. Απελάθηκαν από τη Βραζιλία του φασίστα, του Μπολσονάρο, και από τη Βολιβία λίγο αργότερα, με τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, ξαναλέω, καλός είναι ο φιλελληνισμός, αλλά ακόμα καλύτερο εκεί στην εκλογική σου περιφέρεια, όπως όταν ήταν δήμαρχος αυτός στο New Jersey, να βασίζει κανείς τις εκλογικές του επιτυχίες και την ανάδειξή του σε διάφορα πολιτικά αξιώματα στην ψήφο των Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων ομογενών. Βέβαια, αυτός, επειδή είπαμε ο ανθρωπισμός και η αγάπη στο διεθνές δίκαιο, έχει διάφορες εκφάνσεις. Όπως ας πούμε εκείνο το ειδικό μετάλλιο πολιτικού θάρρους, το οποίο έχει καθιερώσει η Αμερικανική Επιτροπή Υποστήριξης του κόμματος Λικούντ, το οποίο απονεμήθηκε σε αυτόν τον καλόν άνθρωπο. Τώρα θα μου πεις και τι σε νοιάζει εσένα, αφού αυτός παίρνει το μέρος της Ελλάδας. Με νοιάζουν και τα κίνητρα ορισμένων. Με νοιάζει, εν πάση περιπτώσει, το να εμφανίζεται κάποιος, πώς το λένε, ο σημειοφόρος του Διεθνούς Δικαίου παγκοσμίως, την ώρα που έχει προσωπική εμπλοκή σε όλους τους τυχοδιοκτικούς πολέμους των Αμερικανών την τελευταία 30ετία. Και νομίζω θα έπρεπε να νοιάζει τον καθένα η πολιτική ταυτότητα του ενός εκάστου, ο οποίος προβάλλεται στη χώρα μας με χρυσά γράμματα, γιατί σε εκείνες τις χρυσές αφηγήσεις για τον συγκεκριμένο δεν είδα ποτέ να τονίζεται ιδιαιτέρως ότι πρωτοστάτησε στην κατάργηση του νόμου που άνοιγε το δρόμο στις λεγόμενες επενδυτικές τράπεζες για εκείνο το τρελό πάρτι με τις φούσκες που οδήγησε στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις τις οποίες πληρώνουμε και εδώ στο Ελλάδα. Ούτε είδα, εν πάση περιπτώσει, να καταγράφεται έτσι στεντορία τη φωνή, όπως σημειώνεται για τον φιλελληνισμό του συγκεκριμένου, η προώθηση νόμων που ευνοούν τις μεγάλες φοροαπαλλαγές για τους υπερπλούσιους των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε μία σημείωση. Πολλοί από αυτούς τους υπερπλούσιους για τους οποίους έχει προωθήσει νόμους φοροαπαλλαγής ο κύριος Μενέντες, πολλοί από αυτούς είναι όλος τυχαίως άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο New Jersey, στο τόπο εκλογής του δηλαδή. Έτσι, για να ξέρουμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από την αγάπη για το διεθνές δίκαιο. Η αγάπη για το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί να αγαπάει αυτός τόσο τρελά, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο και να τρέχει στο Κίεβο για να συγχαρεί το πραξικόπημα του 2014. Δεν μπορεί να λατρεύει, εν πάση περιπτώσει, το διεθνές δίκαιο έτσι με απροϋπόθετα, όπως λέει και ο κύριος οικονόμου για την υπόθεση των υποκλοπών, την ώρα που, το θυμάμαι σαν και τώρα, ήταν βασικός υπέρμαχος εκείνης της ανθρωπιστικής επέμβασης στην πρώην Ιουγκοσλαβία, γιατί ένας από τους βασικούς υπέρμαχους εκείνης της ανθρωπιστικής επέμβασης, τότε που τα stealth τα αμερικάνικα σπέρνανε για 78 μέρες το θάνατο στην Ιουγκοσλαβία, τότε που βομβαρδίζανε νοσοκομεία και νεκροταφεία, τότε που βομβαρδίζανε την σέρβικη τηλεόραση και τότε που κάνανε μπακλαβά τα Βαλκάνια, ένας από τους υπέρμαχους αυτής της ανθρωπιστικής επέμβασης με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου ήταν ο κύριος Μενέντες. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα φτιαχτεί η ρεκλάμα στα ελληνικά μίντια, ας αναφέρουνε κάπου εκεί, εγώ δεν λέω να το προτάξουνε, ότι είναι ένας από τους πρωταθλητές σε ολόκληρο το Καπιτόλιο σε καταγγελίες για διαφθορά. Και ξαναλέω, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, και το 2006 και το 2016, επειδή, λέει, δεν είχαμε όλα τα στοιχεία. Βεβαίως, αυτό δεν εμπόδισε, και αυτό δεν το είδα να παίζει πουθενά, δεν εμπόδιζε την Επιτροπή Ηθικής της Γερουσίας, για έχουν και τέτοια εκεί, πρέπει να σας πω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κοιτάζει έτσι μαράκι, έχουν. Έχουν, λέει, Επιτροπή Ηθικής στην Αμερικάνικη Γερουσία. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή Ηθικής της Αμερικάνικης Γερουσίας, και μάλιστα γραπτός, επίπλητε τον Μενέντες και τον διέταζε να αποπληρώσει την αξία των δώρων, τα δώρα βάλτε τα τώρα σε εισαγωγικά, που λάμβανε στις προεκλογικές του χορηγίες. Εντάξει, αυτά για τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου και τον καλύτερο φίλο του ελληνικού λαού. Αλλά νομίζω τόσο καλός φίλος ο Μενέντες όσο η ίδια η αμερικανική διοίκηση δεν μπορεί να είναι. Αυτό το καταλάβαμε και στο πλαίσιο όλου αυτού του φιλοαμερικανισμού. Στα ελληνικά μίντια το καταλάβαμε και από τις δηλώσεις που έκανε ο πρεσβευτής, ο Αμερικανός, ο Έλληνο-Αμερικανός, έτσι, ο κύριος Τσούνης, ο οποίος ερωτηθεί τι λέει το Αμέρικα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, μας είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής ότι σε περίπτωση, λέει, σύγκρουσης, για την ακρίβεια, σε περίπτωση για την αποφυγή μιας σύγκρουσης, είπε ο κύριος Τσούνης, αν κληθούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, θα φανούμε πολύ υποβοηθητικοί. Αν κληθούμε, θα φανούμε πολύ υποβοηθητικοί, είπε. Με το που το άκουσα αυτό, πρέπει να σας πω ότι αναθάρισα. Θυμήθηκα τότε που κληθήκανε στα Ήμια. Τότε που πήρε ο άνεμος τη σημαία, και θυμάμαι και τότε που κληθήκανε πριν από 49 χρόνια στην Κύπρο. Έτσι, για να έχουμε υπόψη μας λοιπόν τώρα το είδος και του φιλελληνισμού και της αγάπης προς το διεθνές δίκαιο. Αν είπε και κάτι άλλο ο κύριος Τσούνης. Ο κύριος Τσούνης κάλεσε και τους δύο, και την Τουρκία και την Ελλάδα δηλαδή. Κάλεσε και εμάς. Τι να κάνουμε? Να αποφεύγουμε, λέει, ενέργειες οι οποίες μπορεί να δυναμητήσουν το κλίμα. Το καταλάβετε τώρα αυτό? Αυτό είναι παιγμένο το εργάκι. Είχε ξαναπαιχτεί πριν από 2.000 χρόνια. Ποιος το είχε παίξει? Ο Πιλάτος. Αυτός το είχε παίξει. Τέλος με το φιλελληνισμό. Πάμε για άλλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.